Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Александра Лукашэнку не акрэдытавалі на алімпіядзе і адмовілі яму ў брытанскай візе. Сергей Каваленко напісаў прашэнне аб вызваленні, сваёй віны ён аднак не прызнаў. Міжнародная амністыя запатрабавала вызваліць Антона Сурапіна і Сергея Башарымова.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 22 гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Пасольства Вялікай Брытаніі ў Менску заявіла, што кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка не атрымае візы на ўезд на тэрыторыю Вялікай Брытаніі з-за еўрапейскіх санкцый. Раней расійскі нацыянальны алімпійскі камітэт распаўсюдзіў інфармацыю аб тым, што Александр Лукашэнка не здолее прыехаць на алімпіяду з-за таго, што яму адмовіў у акрэдытацыі міжнародны алімпійскі камітэт. Міжнародны алімпійскі камітэт, аднак, зняпрадзіў гэтую інфармацыю, падкрэсліўшы, што рашэнне не пускаць Лукашэнку ў Лондон было прынята брытанскімі ўладамі на падставе санкцыяў развязу супраць беларускіх урадоўцаў. Міжнародная праваабарончая арганізацыя Amnesty International прызнала Антона Сурапіна вязнем сумлення. У заяве, распаўсюджанай сёння, арганізацыя патрабуе неадкладнага вызвалення Антона Сурапіна і Сергея Башарымова і зняцця супраць іх усіх абвінавачанняў. Сурапін і Башарымаў былі затрыманыя КДБ ў сувязі з так званым «мядзвежым дэсантам». Падрабязнасці слухайце далей у нашай праграме. Працягваем навіны. Міжнародная місія назірання за канфліктам у Сырыі адпраўляе палову назіральнікаў дадому, паведаміў сёння кіраўнік місіі Эрв Лацу. З дзейных 300 няўзброеных назіральнікаў у краіне пакуль застануцца 150. Місія назіральнікаў была створаная для назірання за датрыманнем умоваў мірнага пляну вырашэння канфлікту ў Сырыі, распрацаванага пасланцам ААН і Лігі арабскіх дзяржаў Кофі Ананам. 15 ліпеня місія абмежавала сваю дзейнасць з-за ўзмацнення гвалту ў краіне. 21 ліпеня Рада бяспекі ААН падоўжыла мандат місіі на 30 дзён, але Злучаныя Штаты падкрэслілі, што гэтае падаўжэнне мандату было апошнім. Галоўнай прычынай зварочвання назірання называецца неапраўдана высокая рызыка для жыцця саміх назіральнікаў. Тым часам дзясяткі ўрадавых танкаў сцягваюцца да другога найбуйнейшага гораду Сырыі Алепа, дзе паўстанцы пяты дзень адбіваюць штурм войскаў Башара Асада. Паводле мясцовых грамадзянскіх актывістаў, на сярэдзіну дня ў горадзе загінулі прынамсі 33 чалавекі. Напярэдадні ўрадавыя сілы нанеслі па горадзе артылерыйскія і авіаўдары. У Таджыкістане спыніліся баі паміж урадавымі войскамі і ваяўнікамі ў Горна-Бадахшанскай вобласці. Учора там пачалася ваенная аперацыя па затрыманні падазраваных у забойстве кіраўніка мясцовага ўпраўлення Камітэта нацыянальнай бяспекі генерала Абдула Назарова. Падчас сутыкненняў, паводле афіцыйных дадзеных, былі забітыя 30 ваяўнікоў і яшчэ 40 затрыманыя. Загінулі таксама 12 вайскоўцаў, 23 атрымалі раненні. Паведамленні незалежных сродкаў масавай інфармацыі аб дзясятках загінулых мірных жыхароў улады зняпраўджваюць. Спыніць вайсковыя дзеянні ў Харозе, каб пазбегнуць новых ахвяр, сярод іншых прасіла кіраўніцтва краіны апазіцыйная партыя ісламскага адраджэння Таджыкістану. Гэта быў выпуск навінаў, наступны